Raekoja tund.
Tere päevast, head kuulajad. Taas on käes Paide Raekoja tunni aeg ja mina olen Priit Värk, saatejuhi kingades ja täna on kolm külalist, kellega teeme ka intervjuud. Esimene on Meelis Kihk, kes on Paide parim sportlane 2019. See järel on oodata Paide riigigümnaasiumi direktorit Margo Sootlet ja viimasena tuleb Paide Soogure lastaja juht Liia Koppel. Aga esimene külaline Meelis Kihk on saates, tere päevast!
Tervitused!
Nii, Meelis, vabariigi aastapäeval traditsiooniliselt Paide linn siis annab üle ka tunnustused või parimate preemiad ja sind valiti 2019 meie parimaks sportlaseks, nii et palju õnne.
Suur aitäh.
Ja see pole sulle esimene kord, et see on teis korda, küll on paus olnud päris pikk siin vahepeal, et 2007 oli esimene kord, kui sa sellise tunnustuse osaliseks said. Aga tuleks nüüd selle spordiala juurde esialgu, et mida sa teed, eks ju, et sa oled laskmine, aga ma arvan, et paljude kuulajate jooks, et laskmist väga palju telekast ei näe, et on spordiala, millest võibolla saab lugeda tulemusi, aga pole oma silmaga näinud, et ka mina olen vist ainult korra elus näinud laskmist. Jäsku sa natuke, räägid ka nüüd täpsemalt distsipliinist, eks, sest laskmised on ka erinevaid, on jahilaskmine ja siis on sportpüssi laskmine, siis on õhupüssist laskmine ja siis on püstolid, et mis see täpselt sinu kõige tugevam külg on?
Oh jah, ma üritan lühidalt siis asja kokku võtta, aga põhimõtteliselt mina tegelen laskespordiga ja mina olen püssilaskur ja püssilaskmise poole pealt on meil kaks erinevat relva, mida me laseme. Meil talvisel perioodil pigem laseme õhkrelva 10 meetri peale ja suvisel perioodil laseme sportpüssi tulirelva 22 kaliber. Ja seda laseme 50 meetri peale. Ja kui nüüd sportlaskmise poole pealt veel vaadata, siis on püstoliharjutused. Püstolil on veel rohkem relvasid ja alasid, aga ma siis pigem keskendun rohkem enda laskmise poole pealt. Ja nii-öelda, kui me hakata ala vaatama, siis meil on... Nad on ka siin erinevate olümpiatsüklite vahel on väiksed muudatusi teinud, et kui meil püssilaskuritel varem oli kolm ala, siis nüüd meil on ainult põhimõtteliselt nagu kaks individuaalset ala ja üks nagu paarislaskmise ala on nagu juurde tekitatud. Ja siis kui põhimõtteliselt õhkrelva poolt vaadata, siis just eelmine nädal käisime abikaasa Kristiinaga, kes on püstolilaskur, käisime Poolas Euroopa meistrivõistlustel, et kokku oli Eestist 15 sportlast koos juniorite ja täiskasvanute peale. Aga siis õhkrelvast me laseme harjutust 60 lasku püstiasendist ja seal siis põhimõtteliselt aega selleks on 1 tund 15 minutit ja põhimõtteliselt samal ajal oleme teiste laskuritega tulejoonel, kui nüüd vaadata palju oli kokkuvõttes osalejaid Euroopa meistrivõistlustel, siis kõikides alades oli umbes 70 osalejat ja see on siis kogu Euroopa peale kokku igast riigist enam vähem paar laskurit. Ja Eestis meeste püssilaskuritest olen mina hetkel põhimõtteliselt ainuke, kes välisvõistlustel käib ja kuna meil oli eelmine nädal olid täpselt Euroopa meistrivõistlused, siis ma kahjuks pidulikule vastuvõtule vabariigi aastapäeval ei jõudnud, kuna me enne tegime just treeninglaagrit, aga mul on hea meel, et me saame siin natuke vestelda ja sporti lähemalt tutvustada.
Aga Eesti on selles mõttes väike riik, eks ju, et tihti peale spordialadel, ütleme, kui pole päris jalgpalli või mõned kõige populaarsem pallialad, et siis väga palju sõltub sellest, kes on nagu eestvedaja. Laskmise puhul, kus on need kandid üldse Eestis, et millises maakonnas või millises omavalitsus on need, kus kõige paremad laskurid on tulnud, sest tihti peale ta ikkagi ju sõltub sellest, kus on treenerid ka.
Jah, seda küll, aga et kui meil nüüd vaadata nii-öelda rohkem nagu, kus on Eesti nii-öelda need laskespordikeskused, siis põhimõtteliselt peamiselt on seal, kus on olemas lasketiirud, et õhkrelvaga on lihtsam, et õhkrelv on 10 meetrit, distants on väike ja kuna nad töötavad õhu põhimõttel, siis nad on mingil määral ikkagi ohutumad ja ei ole nii ohtlikud ja turvanõuded ei ole nii suured kui on tulirelvadel. Ja see, tänu sellele on ka õhkrelvatiirused on põhimõtteliselt igas maakonnas on ikka mingi väike tiiruk olemas. Aga põhimõtteliselt kui suuremate nii-öelda laskespordi klubide poole vaadata, siis on nad kõik seal, kus on olemas 50 meetri tiirud, et suvel väljas tulirelva lasta. Et kuna tihti peale nendel on olemas nii väljas laskmise tiirud kui ka sees 10 meetri tiirud õhkrelva laskmiseks. Aga need on siis põhimõtteliselt Männikul Tallinna küljel. Narva on praegu põhimõtteliselt konkurentsitult on, nendel on väga tugevad laskurid pea kõikides alades. Ja kui nüüd Lõuna-Eesti poole vaadata, siis ka Elva. Elvas on väga korralik välilaskekompleks olemas.
Tegelikult tahtsingi natuke otsapidi jõuda ka sinna juurde, eks ju, et kuidas sa ise siis selle spordiala juurde tulid, et Paides ja Järvamaal õhkpüssi laskmiseks on tingimused on olemas, kas just maailma parimad, aga on olemas olnud, eks ju, varasemalt oli, eks ju, vaid ühisgümnaasiumi keldrisse olemas, nüüd on ta Hammerbecki koolis, aga korraliku lasketiiru ei ole, et kuidas sa nagu kuidas sa, võibolla alustaks seda pidi, et kuidas su praegune treeningprotsess on ja siis ma hiljem tulen küsimusega sinna juurde, kuidas sa üldse selle spordiala juurde jõudsid?
Jah, et praegu me teeme trenni, jah, teeme Hammerbecki põhikoolis, seal on riigikaitseklass, mis kunagi sai sinna rajatud ja seal on tegelikult selle klassi osaks on neljakohaline õhkrelvatiir ja koolimaja juhtkond on väga toetav ja lahke olnud ja et nad lubavad mul ja Kristiina seal trenni teha. Ja põhimõtteliselt me praegu on ikkagi, me teeme mõlemad Kristiinaga küll muud tööd ka kõrvalt, aga põhimõtteliselt meie eesmärk on ikkagi päevas üks treening praegu teha ja lisaks üks treening siis relvaga ja lisaks ka paar korda sellest füüsilist aktiivsust nädalas, et keha ja vaimu tasakaalus hoida.
Aga kuidas sa ise siis selle spordiala juurde jõudsid, et Rein Valdro on see
täpselt,
treener, kes...
Täpselt, et Rein Valdro oli meil Paides väga pikalt laskespordi eestvedaja ka Eestis. Aga põhimõtteliselt oligi, et mina käsin ise Paide ühisgümnaasiumis ja see on huvitav jutt, et ma võtan siin kohe minutikese, et see ära rääkida, aga et põhimõtteliselt kahe klassi vennaga viiendas klassis olime ja söögivahe tund oli ja siis me kuidagi jäime, kas me tulime otsa kehalise tunnist ja jäime kuidagi, et juba olime 5 minutit hiljaks jäänud. Ma küll ei mäleta, mis tundi me minema pidime, võibolla oli kas eesti keel või inglise keel, aga siis me otsustasime, et me juba kuu aega oleme rääkinud, et me tahame lasketiiru minna. Teame, et koolimaja keldrisel lasketiiru olemas, et lähme ükskord vaatame ära. Ja siis me otsustasime, et kuna me juba olime üle 5 minuti tundi hiljaks end, et teeme siis tunnist poppi ja lähme vaatame hoopis lasketiiru. Ja põhimõtteliselt niimoodi ma sinna jõudsin ja jah, siis kui ma viiendas klassis olin, see oli siis aasta oli siis 2004 või 2005 ja põhimõtteliselt juba üle 15 aasta olen laskespordiga tegelenud. Mitte terve perioodi küll Eestis, vahepeal käisin Ameerikas ülikoolis, kuid ma läksin sinna sellepärast, et ma sain stipendiumi ja ma olin ülikooli lasmisvõistkonna liige, et meil oli seal 10-liikmeline lasmisvõistkond ja sai väga kõrgal tasemel ja väga tugevate treenerite käel 5 aastat seal treeni tehtud ja võisteltud.
Aga kui tänased noored on, keegi ka siin mõtleb, et eks väikse popi tunni eks tahaks minna treeningutele, kas üldse on Paides Järvamaal võimalik ka trenni minna laskespordi ala?
Ütleme, et ega selles mõttes ega meil Paides otsaselt lasketreenerit hetkel ei ole. Et tegelikult kui selle koha pealt rääkida, siis Kristiina just hakkas treeneri koolitusel käima, et sellega nagu algust teha. Aga see on veel väga varajases staadiumis, kuid lihtsalt, et kuna on huvilisi olnud noorte poolt, et kes nagu tahavad trenni teha, siis me vaikselt oleme niimoodi korra nädalas siin talveperioodil nagu on Kristiina trenne nagu annud noortele, aga see on ka sellainen tuleb põhimõtteliselt oma unetundide arvelt, nii et hetkel nagu otseselt seda kasvatada see aasta ei plaani, aga võib-olla ühel päeval hakkame ka ise treeningud andma.
Olgu. Nii, aga tulles nüüd mõnes mõttes täiesti intervjuu algusesse, et Paide parim sportlane 2019, eks, siis on tõenäoliselt kuulajatel tekis ka küsimus, et mis siis 2019 oli sellist erakordset või et noh, mis tulemustest rääkides. Ja siis küsiks, et kuidas 2019 ja kuidas sul 2020 aasta on nii-öelda sportlikus mõttes tulemuste poolest olnud, et sa ennem ka mainisid seda, et just hiljuti said käidud Poolas Euroopa meistrivõistlustel, et kuidas läks seal ja millised võib-olla sellised tulemused nii Eesti sisesed konkurentsis kui ka väljaspool on olnud viimase aasta jooksul?
Jah, et kui me üldiselt vaatame tulemusi nii Eesti tasemel kui ka võrdleme neid väljaspool Eesti tasemega, siis oleme natuke maha jäänud muu maailma ja tiptasemega võrreldes, aga põhimõtteliselt eesmärk ongi nii minul kui Kristiinal, aga mitmel Eestil teise laskesportlasel seda vahet nagu väiksemaks teha, et me suudaksime pidevalt ja jätkusuutlikult konkureerida ka maailmatasemel. Et kui nüüd koha poolest vaadata, kuidas Euroopa meistrivõistlustel läks, siis mina võitsin 56. koha, aga samas ma läsin oma selle hooaja paremuselt teise tulemuse, aga noh, muidugi natuke õnnetus oli ka see, et ma päev enne õnnestus haigeks jääda, aga sellegi poolest sai nagu aastatöö nagu kokku võetud ja haigusele vaatamata väga, väga, minu jaoks väga tugev tulemus lastud.
Väga hea, aga natuke räägis ka eesmärkidest, et eks ma sihin siis nüüd oma küsimusega sinna, et on tulemas Tokio Olympia ja minu teada oled sa ainus Paide sportlane, kes on selle sihi seadnud ja kellel on seda võimalik ka püüda. Et võib-olla räägiks, et kuidas see protsess on läinud ja kas on veel võimalik saada Tokio olümpiamängudele?
Jah, et põhimõtteliselt ikkagi päris paljudel sportlastel on eesmärk on ikkagi minna olümpiamängudele ja seal ka medaleid võita, et see on ka nii minu kui ka Kristiina eesmärk, et selle nimel see on see, kui ma hommikul tunnen, et ärkan voodist üles ja tunnen, et täna nagu ei taha trenni tulla, siis kui ikka korraks mõtled, et mis see eesmärk on, siis ikka ajad ennast voodist välja ja mõni päev on raskem tiiru minna, aga teine kord on lähed nagu rõõmsama meelega. Aga see on sükkene väikene edasiviiv jõud, et kui nüüd Tokiost otsa rääkida, siis meil on veel see aasta on põhimõtteliselt on kaks kvalifitseerimisvõimalust veel Tokio olümpiamängudele, et olümpiamängud on küll nurgad, aga lasmine on selles mõttes ka igal spordialal on oma kvalifitseerimissüsteemid ja kui meil ei ole otsuselt selliseid norme, mis tuleb kvalifitseerimiseks ära lasta, vaid meil on nagu pigem nagu nii-öelda nagu edetabeli põhjal ja ka nii-öelda kuidas nagu võistlustel läheb, et sa pead igal võistlusel nagu eesotsas olema põhimõtteliselt medali kohal, et siis on võimalik olümpiakvoot saada, aga põhimõtteliselt on jah, et me oleme ka otsustanud samas Kristiinaga, et jah, meie eesmärk on jõuda olümpiamängudele, aga me selles mõttes me anname endast parima, et jõuda veel Tokiasse, kuid kui see ei õnnestu, siis me ei lase pead nurgu ja teeme selle nimel tööd, et minna siis 2024 Pariisi olümpiamängudele, oli vist Pariisis.
Jaa, peaks olema et, küll.
Et selles mõttes, et me oleme otsustanud enda jaoks selle otsuse vastu võtnud, et me ka peale Tokiot ikkagi üritame võimalikult kõrgel tasemel jätkata. Et hetkel on see küll töökoha kõrvalt meile mõlema jaoks, kuid teeme ka selle nimel tööd, et äkki õnnestub niimoodi, et leida endale treenerid ja lisaks ikkagi oleks vaja ikkagi teha kaks treeningut relvaga päevas, et kuskilt tuleb see aeg leida ja selle nimel me teeme ka tööd, et nii-öelda enda seda treeningmahtu ja treeningtingimusi parandada.
Ega tahtsin kõelda, et tegelikult ju väga muljetavaldav, et nii pere kui ka nii-öelda argitöö kõrvalt siis kõige kõrgemal tasemel teha ka tipsporti, et au sulle selle eest, aga Küsiks täiesti, aeg on küll armuti, siis selline lõpuküsimus on, polegi õige lõpuküsimus, kui tihti Euroopa meistrivõistlused ja maailma meistrivõistlused on, et kui vaadata ka nüüd seda hooaega, järgmiseid hooaega, et milliseid sellised tippvõistlusi on veel silmapiiril?
Jaa, et põhimõtteliselt Euroopa meistrivõistlused on meil pea iga-aastaselt, aga maailmameistrivõistlused laskespordis hetkel on ainult iga 4 aasta tagant. Selles mõttes on meil väikene, paljudel spordialadel on maailmameistrivõistlused iga-aastaselt, aga ka meil arutletakse, et nüüd järgmisest olümpiatsüklist alates teha iga 2 aasta tagant maailmameistrivõistlused, et selles mõttes, et aga iga-aastaselt on ikkagi meil ka olemas maailmakarika etapid, iga-aasta on 4, lisaks Euroopa meistrivõistlustele või maailma meistrivõistlustele on veel 4 maailmakarika etappi, kus siis kogu maailma paremik nii-öelda regulaarselt kokku tuleb ja oma vahel võistlevad.
Nii, aga Meelis Kiisk, Paide parim sportlane aastal 2019. Suur tänu sulle ja nii sulle kui Kristiinale siis edu laskespordis.
Suur aitäh teile.
Raekoja tund.
Tere taas. Paide Raekoja tunnis on järgmise külalisena Margo Sootla, kes on Paide gümnaasiumi ja rahvakeeli siis riigigümnaasiumi direktor. Tere.
Tervist.
Nii, Paide riigigümnaasium on siis 1,5 aastat olnud tegutsemas, et sinu ametiaeg on olnud alates siis septembrist.
Just.
Noh. Tõenäoliselt toimetama hakkasid juba võib-olla varem, juba suve ajal olid mõtetega, aga kooliaasta algab ikka septembris. Et, küsiks esimene küsimuseks selline võib-olla natukene laiali valgu, aga et kuidas riigigümnaasiumi tervis on?
Jaa, täitsa saan küsimust aru, ja, aga riigigümnaasiumi tervis on väga hea ja siiralt on hea, et eelmise aasta natuke tormilisemad hetked, ma arvan, et on juba suvega eeldatavalt selja taha jäänud ja täna on täiesti tavapäraselt toimiva kooliga, millel on väga selge oma nägemus, oma siht ja tulevik. et läheb hästi. Et on küsitud ka, et kas Paide gümnaasium on valmis, et ilmselt viite ka sellele, et Posti tänava maja pole valmis. Siis täna on Paide gümnaasium täiesti toimivates ruumides kutsehariduskeskuse pinna peal, aga klassiruumid on tihti peale paremas korras kui nii mõneski koolis lähemal või kaugemal, nii et kõik on olemas selle jaoks, et teha head tööd ja ka kõik õpetajad on olemas. Nii et meil täna läheb hästi.
Nii et tahtsingi tegelikult küsida, et personali poolest, et teanate just eelmisel õppeaasta siin, noh, esimese käivitamise aastal oli probleem, et osasid õpetajad ei olnud ja olid asendajad, aga siis ma saan aru, et hetkel on nii-öelda kõik töökohad õpetajaametid on täidetud.
Just, kõik töökohad on olemas.
Ja kuu aega tagasi oli siin saates ka üks õpilastest, Kaarel Vene, kes tegelikult samamoodi kinnitas seda, et stabiilsus on koolis olemas ja noh, ka igat moodi väljendus oma rahulolu. Aga ma veel küsiks kohe, või nii tuletaks meelde, et paljudel siis on õpetajad ja paljudel õpilasi siis Paide gümnaasiumis on. Et kuulajad ka tajuksid seda, et mis see tähendab, et kui varem oli meil kaks gümnaasiumi aastat Paide linnas, et siis need lõpetati ära ja nüüd on riigi käes, et on üks gümnaasium, et kuidas see välja siis näeb?
Täna on pisut alla 160 õpilase ja meil on pedagoogilist personali, ütleme, jäämedalt kusagil 20 ringis, et loomulikult meil on väga palju valikained, kus tulevad üheks kursuseks inimesed sisse ja annavad selle ära või me saame nüüd ka ülikoolides tellida. Ja kogu personal kokku, kes meil on siis toetav personaliga, on kusagil seal 25-26 juures.
Kuidas on õpilastega, et Paide haridusajaloos või siin varem või keskkooli gümnaasiumisse saamine on osades koolis on olnud katseid, eks ju, osades on vaadatakse tunnistusi ja osades on ka võetud kõiki vastu, kuidas praegu Paide gümnaasiumisse olukord on, et kas on ka mingi sõel?
Sõel on ikka, et hea, täna me oleme hetkel selles kohas, kus meil on veel 12. Klassis ju üle tulnud õpilased ja seetõttu on täna koolis väga erineval viisil meie kooli jõudnud õpilasi. Aga nüüd selles juba eelmisel kevadel ja ka varasemalt on ikkagi olemas sisseastumiskatsed ja selle alusel me ikkagi püüame kõige rohkem ehk hinnata seda valmisolekut ja motivatsiooni gümnaasiumis õppida, sellest läbi murda ja sealt edukalt läbi tulla, nii et katsed on kohe algamas, registreerimine katsetele on algamas ja vestlused siis on tulevad pärast seda.
No, vaadates nii-öelda, katsun kuidagi mõelda enda keskkoolipäevadele tagasi, eks ju, et ega haridus ka muutub oma olemuselt või nii-öelda koolipidamine ja siis tundide pidamine, siin ka eelmine kord, kui Kaarel Vene oli, et siis sai just seda räägitud, et üks muutus, mis on olnud, on see, et tundid on 45 minutit pikad, vaid on 75 minutit pikad tunnid ja teine asi, mida ta rõhutas, oli see, et on oluliselt rohkem valikained, et ma ise tunnetasin seda, et kui minu ajal, ütleme, oli ka võibolla paar valikained sai kogu gümnaasiumastme jooksul valida, eks, et üks oli keele poole, teine oli said näiteks joonestamist valida, siis nüüd on see ampluaa läinud palju laiemaks. Võibolla sa paari sõnaga räägid, et mis ained on võimatu valida, kas seal on, kuidas need valikained üldse tekivad, et mis kaalutlustel sellised ained on tunnud Paide gümnaasiumisel?
Ja valida on tõesti võimalik ja kui natuke laiemalt lahti selgitada, et valikud ei ole lõpmatult, et on ikkagi olemas gümnaasiumis, me ei räägi ainetest, me räägime kursustest, et 63 kursust on riiklikult ette nähtud, mida me peame seda ka kvaliteetselt ja hästi läbi viima, see on kõikidel koolidel sedasi. Siis on meil kooli poolt määratud valikkursused, millest ka õpilased, meile tulevad õpilased, nad peavad selle läbima. No, või näiteks tuua siin, et me keskendume ka sellisele ainele, et õppida üldse õppimist, et kuidas see õppimine toimub ja mida selle jaoks on vaja teha, et olla siis edukas, et ka nii täna gümnaasiumis õppides kui ka siit gümnaasiumist lahkudes, milline on efektiivne õppimine üldse, aga ka näiteks kogukonna praktika. Ka võibolla eelmisel aastal palju elevust tekitanud, aga eesmärk on hästi lihtne, et, et minna kuhugi mittetulundusühingusse reeglina ja õppida seda tundma, seda toimimist ja seal ka käed külge lüüa ja saada siis praktika sealt. Ühed näited. Ja siis on terve rida ja neid on seal kusagil 15 või natuke rohkem, siis mida õpilane kogu stuudiumi jooksul saab valida. Ja meil ei ole tõepoolest suunaõpjat, aga on erinevatest valdkondadest, on reaalainetest, on loodusteadustest, on sotsiaalteadustest, humanitaarteadustest, kuni siis IKT ja minu pärast muusikani välja, on erinevatest valdkondadest on ained, kursused, millest siis igal aastal ja igal perioodil, kolm perioodi aastas, on õpilasel võimalik valida. Ja eesmärk on hästi lihtne, et õpilasel oleks see valiku võimalus esmalt ja ta võiks saada kogemuse, kas siis tõesti ta valib ühe mingisuguse suuna pealt neid ained enamasti või ta valib erinevate suundade pealt, et saada kogemus erinevatest valdkondadest, et lõpuks edasi ülikooli minnes tal oleks selgem teadmine oma karjääri valikutest ja tulevikust. Nii et me oleme püüdnud valida erinevatesse valdkondesse kursusi ja teha seda võimalikult hästi ja oleme ka nüüd edaspidi mõtlemas pisut läbi seda, et kuidas me saame veel paremini seda teha, et õpilasel oleks lihtsam neid valikuid teha ja kuidas need kursused oleksid veel kvaliteetsemad ja sisukamad. Ja seda me juba oleme ka küsinud õpilaste käest tagasisidet õpilase esinduse kaudu.
Ma küsiks nüüd niimoodi sedasi, et mis on näiteks see Paide gümnaasiumi sihtu eesmärk? Võib osa, mõni öeldakse ka peene sõna, aga võib-olla visioon, et kui sa hästi lühidalt peaksid selle vastama, et kuidas sa vastad?
Ja seda võib lühidalt ja pikalt vastata, aga kõige lühemalt ehk vastatas, ja see on võib-olla ehk liiga üldine, on see, et valmistada võimalikult hästi õpilane ette siis tuleviku valikuteks. Et ta teaks, millised valikud on ees ootamas ja ta teeks oma järgmised sammud võimalikult kindlalt ja tal oleks võimekus nii-öelda järgmisi samme siis ka läbi viia. Aga seal kõrval on loomulikult see, et kõige lihtsamad ja need elulisemad väärtused, et olla hea suhtleja, olla hea kodanik, teadlik kodanik seal keskel, olla valmis elukestvaks õppeks, mõista seda, et täna me ei valmista koolis ette lõplikult õpilasi, vaid seal on pikk periood meie ees veel olemas ja õppida, uuesti õppida ja ümber õppida, et sellised oskused siis maksimaalselt siis ka luua keskkond selle jaoks, et sellised oskused võiksid areneda. Teha ka valikuid ja õppida nende valikutega elama, vastutama nende valikute eest ja vahest ka läbikukkumisi taluma ja uuesti siis jalgale tõusta. Aga, nii et see on selline üldises sõnastuses võib-olla.
Olen täitsa nõus. Aga ma oma tüpaasit olen selline, ja nüüd natuke võib-olla kiuslik küsimus, eks ju. Et mina oma tüpaasit on selline, et mul meeldib, et kui on mingi faktipõhine ka või mõõdikud ka olemas. Et kindlasti kõik koolid tahaksid tegelikult, et nende õpilased, kes lõpetavad, saaksid elus hästi hakkama, saaksid teha suure parimaid valikuid. Aga kas te suudate ka mõõta neid kuidagi? Kas te näiteks, me teame, et üle Eestiliselt üks peamised mõõdikud on alati see, et mis on siis riigi eksamite tulemused. Ja iga aasta käib selle juures niisugune tavapärane trall, eks, et öeldakse, et see ei ole see, mida me ainult õpetame, see pole kõige olulisem, aga see on kõige lihtsam, mida mõõta ja siis me näeme neid tulemusi iga aasta ja mõnes mõttes ka hinnatakse, kes on seal esikümnes, neid koole hinnatakse väga kõrget on, et siis Uwe Treffnerid või Gustav Adolfi gümnaasiumid. Aga millised erinevad mõõdikud Paide gümnaasiumi on või kas üldse on, et kas te pärast vaatate ka, kuidas see käekäik siis enda õpilastel on läinud?
Eks need mõõdikud on tõesti eriti tänapäevas õppimise juures keeruline ju tuua ja see vaidlus on nagu hästi laiapõhiline, et mis on kvaliteetne haridus üldse ja kuidas me seda mõõdame. Riigieksami tulemusi on tõesti lihtne mõõta oma numbrilise tulemuse tõttu, aga nad iseloomustavad selle hetke ja neid õpilasi ja seda aastat nii-öelda või konkreetselt õpilast oleks kõige parem öelda. Nii et laia järeldust kooli kohta sellest teha ei saa, kindlasti ei saa ka nagu kõrvale seda lükata. Aga mida me saame jälgida, on ka riik ikkagi ju teostab rahulolu uuringuid laiema põhjalisi, et seal on terve rida mõõdikuid ja mõõdikuid ka seal, et mismoodi siis tegelikuses klassiruumis see elu toimub, ehk siis natuke seda protsessi vaadata. Ja meie ise täna oleme arengukava välja töötamas, et ja seal juurde me siis need ka mõõdikuid püüame tuua, võibolla nad on tihti peale protsessi hindavad, sest me teame, mida õpilane tänases hariduses vajab, lisaks akadeemilistele teadmistele, et seda hästi teha on ka mingid muid oskusi vaja ja sealt poolt paistab valgust küll, et neid mõõdikuid võiks olla ja et ta on keeruline teema, aga mitte lootusetu teema, et
aga ma näen, et aeg on juba nii kaugel, et peagi tuleb meil intervju lõpetada, aga ma lõpuks puudutaksin ka sellist poolt, et Posti 12, et uus õppeone, et teatavasti ka kõik kuulajad juba teavad, et plaanitud on Haridus- ja Teadusministeeriumi rajada siis Paide gümnaasiumi uus õppeone Paide vanalinna Posti 12 aadressiga, praegu on projekteerimistööd käimas, kuidas koolis see meeleolu on, kas oodatakse pikkamisi seda, et saaks juba oma majja, kas selleks teete ka mingeid ettevalmistustöid, et kuidas te ise selles protsessis kaasa rööte?
Ja täna just tõusin laua tagant ja õpetajatega vaatasime üle eelprojekti kavandid, et nii ruumi sisustuste kui ka planeeringute osas, et anda see viimane koolipoolne sisend siis sellele või arvamus laiemalt eelprojekti. Nii et me oleme kaasatud olnud ja ma arvan, et me oleme saanud päris head sisendit anda. Ruutmeetrid on paika pandud ja see meist ei sõltu ja maja on seal, kus ta on, et selliseid muudatusi me oleme õnnelikud ja rahul sellega ja ootusärevad ikka, aga ootusärevus ka selles mõttes, et valmistada ette teatud muudatusi võibolla ka sisulise poole pealt, kui me sinna hoonesse sisse läheme, et minna ka uue tundega sinna sisse, aga täna ei ole nagu sellist ootamist, et täna ei saaks teha, mida me tahame teha. Et on piiranguid, uus ruum annab kindlasti uued võimalused, aga täna me teeme oma parimat nendes ruumides ja see on täitsa hästi.
No, tõenäoliselt ka tulevastes raekoja tunni saadetes saab siis, tuleb see taas lauale, kui jõutakse projekteerimisega lõpuni ja hakkavad ka ehitustööd, et siis kõigile linna elanikele on ka füüsiliselt ja visuaalselt nähtav, eks, et milline koolimaja hakkab kerkima. Aga täitsa viimase küsimusena näen küll, et aeg on mõnes mõttes üle läinud enne ja üks külaline veel, aga uue koolimaja ehitusel on planeeritud õppekohti 252, aga sa praegu ütlesid, et õpilasi on pisut alla 160, et peaaegu 100 õpilast vähem. Kuidas ministeerium, kuidas kool seda küsimust näeb, et kas tuleb 100 õpilast juurde siis 2 aasta pärast?
No me peame vaatama pikka perspektiivi, mitte homset päeva. Ja pikka perspektiivi vaadates siis ja vaadates ka statistiliselt mitte kõige rõõmustamaid numbrid, kusagilt need õpilased peavad tulema. Meie ülesanne täna ei ole nagu sellepärast muretseda. Meie ülesanne on see, et teha täna nendele õpilastele, kes meile tulevad, täna on ja need, kes meile tahavad tulla, teha maksimaalselt head kooli ja pakkuda võimalikult head haridust, mis me ise suudame teha ja nendele ootustele vastavad. Nii et see on meie eesmärk, teha head kooli ja küll need siis numbrid tulevad sealt järgi.
Ma ise omalt poolt täiendaksin võibolla nii palju, et tegelikult tean, et ministeeriumiga on sellest korduvalt räägitud, et ega seda nähakse ka sedasi, et see on kas just Järvamaa ainus gümnaasium, aga see nii-öelda õpilaste osas nähakse seda, et ka teised Järvamaa õpilasi tuleb järjest rohkem sinna. Et praegu on arutelud käimas Järvavallas, just haridusvõrgu ja gümnaasiumivõrgu korrastamise osas, aga see on täiesti eraldi teema, aga see on üks koht, kus ma saan aru, see on see tuleviku vaade, mida näeb ka ministeerium, mis pärast ehitatakse koolimaja suurtemate õppekohtadega, mitte just sellepärast, et oleks raha vabalt käes.
Aga ja selle koha pealt võib-olla lihtsalt üteldagi, et me natuke vaatame ju suuremat pilti kui ainult Paide.
Just.
Tervet Järvamaalt, et Paide gümnaasium on kool kogu Järvamaal.
Jah, tahtsingi seda ka täenda. Aga Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla, suur tänu, et tulite Paide raekoja tundi. Meie teeksime väikse muusikalise vahepala ja siis on juba järgmine külaline.
Aitäh kutsumast!
ju läinud aegusest imelisest aast. Veel mäletan kui praegu, kui korjasime maast. Me kuuli vastas pargis, siis tamme turusid. Kui järgmine päev klassis kõik kemmis põhusid. Iga päev, iga tund, iga kell, igal pool. Tere taas vana kool, näen sind ilmsi või und. Kui üks kord...
Raekoja tund.
Tere taas kõigile kuulajatele, Paide Raekoja tund ja viimane osa sellest on algamas. Ja olen saatejuhi Kingades Priit Värk ja nüüd on külaliseks Paide Soogure lasteaia pikaaegne juht Liia Koppel. Tere!
Tere tulemast!
Ma kohe alguses küsin, Liia, kui pikalt sa oled Soogure lasteaeda juhtinud?
No Soogures on mul erinevaid ametikohti olnud, et alustasin õpetajana. Olin ligi 10 aastat õpetaja, siis olin õppelühataja ka 10 aastat ja nüüd direktorina olen siis olnud 12 aastat.
Ja ka mina olen üks Soogure lasteaia vilistlastest ja aastal 88 see lasteaed lahti avati. Aga kui palju on tänasel päeval Soogure lasteaias lapsi ja kui palju on töötajad, et täiesti niimoodi, et iga kuulaja nagu tajus ka, et kõik teavad seda ilusat rohelist maja ja kus ta asub, aga võibolla, kellel pole asja sinna, siis ei tajugi, et kui palju seal sisu on.
Vaite Soogure lasteaed on üks maakonna suurimaid, ühes hoones on 11 rühma. Lapsi on praeguse seisuga 210, sügisel on 216 tulemas juurde lapsi ja personali on pedagooge ja õpetajaid abistavaid spetsialiste on kokku 46 inimest.
Ja maja on täis, eks?
Maja on hästi täis ja rühmad on tõesti lausa, lapsi on väga palju.
Ja, tegelikult ma tahtsingi just seda ka kuulajatele välja tuua, et see laste arv lasteaias, et seal ei ole tegelikult palju kusagile kasvada, et kui keegi mõtleb, et võiks veel rohkem lapsi seal olla, et maja on juba aastaid kogu aeg olnud seal, see 200 on see, sanot, see niisugune, no mitte päris piir, aga seal lähedal ja selle juures on vist lapsi olnud juba aastaid ja aastaid.
Ja et meil on endiselt hästi hea täituvusega rühmad, eks see on tänu tublitele õpetajatele ja hästi toredale personalile, et kes on uuendusmeelde ja rakendatakse sellised kaasaegseid metoodikaid ja projektitegevusi ja on hästi toetavad lapsevanemad, et eks see kindlasti tagab selle, et lapsi on meil palju.
Sa ise viitasid ka kohe alguses, et praegu on arengukava koostamine just olnud Soogure lasteaias ja minu tegelikult tagamõtte, miks ma küsin, kui pikalt sa ise oled juht olnud ja lasteaega seotud on, et kui näiteks võtta 10 või 20 aasta selline retrospektiiv, et mis on siis laste kasvatamises muutunud selle ajaga?
Eks muutus on palju olnud, et nii nagu ühiskonnas ka, et juurde on tulnud erilist lähenemist vajavad lapsed ja individuaalsed tööd vajavad lapsed ja lasteaedadesse on tööle tulnud tugispetsialistid, ehk siis tugiisikud, eripedagoog on juurde tulnud, et otsime psühholoogi, meil ei ole psühholoogi, aga see vajadus kindlasti on, siis sellist individuaalset tegevuste ruume oleks ka vaja, et kui maja ehitati 30 aasta tagasi, et siis vajadus oli just kui teine, aga et praegusel juhul on kindlasti selliseid ruume vaja, kus sellist individuaalset tööd saaks lastele ka teha. Samamoodi praegu kaasaja alushariduses pööratakse tähelepanu hästi palju loovusele ja ka meil on plaanis lisaks kunstitegevustele ka loovustegevusi lastele läbi viima hakata.
Võibolla korraks puudutakski seda poolt just, et tugispetsialistid ja psühholoogid, et ka mul endal on olnud seda, kui räägin siin oma vanematega või kellegi muuga, siis küsitakse ka, et kuidas nii, et lasteaed on alati olnud, et varem küll sellist vajadust ei olnud tugispetsialist ja koolipsühholoog, et kas lapsed on siis muutunud või millest see vajadus on tingitud?
No eks see on selline subjektiivne arvamus, aga kindlasti on ühiskonnas selline kiire elutempo, et laste kõne on hilinenud, et ilmselt see elutempo on ja selline tähelepanu vajadus, mis lastele on juurde tulnud, et kindlasti on see üheks põhjuseks.
Aga teine pool on nii palju kui keeruline on, eks, inimestele oma lasta ja põlve mäletada, aga kui nii-öelda natuke mõtlen ajast tagasi, siis mul enda tundub, et teine pool on see, et lastajast tegeletakse juba hariduse andmisega võibolla rohkem kui varasemalt. Selles mõttes on üks koolihariduse andmisega, et valmistutakse kooliks märksa rohkem ette, kui ma mõtlen enda ajale. Kas on nii, on ma tunnetus ka kõige?
Ei pruugi olla, et varasemalt oli samamoodi, olid ju väga põhjalikud programmid ja valmistati kooliks ette. Pigem on võibolla ka laste vanemate ootus nagu suurenenud, et kui meie siin maapiirkonnas ei ole meil selliseid eliitkoole, kuhu lapsevanem kindlasti peaks siis oma lapse siis saama, aga suurlinnades kindlasti see probleem on, et kas ta probleem on, aga lastevanemate ootus on väga kõrge, et laps oleks just kui nagu saaks kõiki erinevaid valdkondi hästi tugevalt.
Nüüd on eelkool on ka muutunud päris tavapäraseks ka Paide linnas.
Jaa, et see koostöö on olnud mõlema kooliga, mõlema põhikooliga ja lapsed saavad siis tutvuda kooliga ja siis kellel on kohanimisraskusi, et kindlasti see toetab, et vanemad kasutavad seda võimalust, kuigi lasteaias õppeprogramm, tegelikult me läbime kõik selle koolielikute rühma õppeprogrammi ja õpetajad samamoodi viivad läbi tegevusi, mis oleks siis vastava pikkusega ja see eeltöö oleks siis kõik tehtud, et lasteaias me selle siiski tagame.
Võib-olla tsips rumal küsimus sinu vaatenurgast, aga ma arvan, et mina, kui lasteaed lõpetas, kas lapsed oskavad lugeda kõik?
Ei, ja ei pruugi, samas ka meie õppekava just kui nagu ütleb, et laps peaks lugema selliseid kahesilbilisi sõnu, aga kindlasti see on toetavaks, kui laps juba oskab lugeda kooli minnes, sest kui me vaatame esimese klassi programmi ja töövihikud, kus ülesanne täitmine, laps peab aru saama sellest tekstist, aga kui tal ei ole lugemisoskust, siis tal see aeg läheb pigem lugemisele, kui selle ülesande sisu lahendamise osas.
Ühes kõrst oli seda lohutav kuulda. Mina tunnistan, et mina lasta ja lõpus ei osanud lugeda. Selle pärast on selline küsimus. Aga jah, lohutav oli kuulda.
Eks see ongi ka koolitöö.
Aga rääkides veel, me rääkisime nii-öelda, et natuke kooli ajaloost või minevikust, kuidas muutunud, et lasta ja nii-öelda ajaloost, aga mis on nagu tulevikuplaanid, et millised sihid olete seadnud?
Arengukavas, et eks meil nagu ma juba mainisin, et rõõmuks on nagu tugev personal ja et on väga oluline, et kõik ametikohad oleks täidetud, et õpetajad ja tugispetsialistid, aga meie kõige suurem murekoht on kindlasti keskkond ja see füüsiline keskkond, mis on töös olnud 32 aastat ja lapsi on palju olnud ja hästi tihe kasutamine on olnud, siis see remondivajadus, see pidev remondivajadus ja investeeringute vajadus, et saame küll aru, et linnal investeeringu või võimalusi on napib ja igal aastal me mingi osa oleme saanud, aga kui vaadata kui seda suurt hoonet, siis eelmisel aastal me saime esimese koruse põrandat, saime vahendatud, siis see aasta, see suvi 2020 peaks olema siis teise koruse põrandat, spordisaal ja keldriruum, mis on olnud meil aastaid selline murekohaks, et kui üleeelmine aasta saime sadeveed ja fundamenti soojustuse korda, et sellega tõkestasime keldrisse vee, sadevee kogumise, siis see mure on lahendatud, aga nüüd on rühmades siis see füüsiline keskkond, mis karjub remondi järgi.
No, tegelikult ma oma küsimustega tahtsingi sinna lasta ja oone juurde tahtsingi jõuda, aga ennetas mind. Aga tulles ka oonest väljapoole rääkides lasta ja siis niisuguse aia osast, et kuidas seal on, kas need atraktsioonid, kas on tänasel päeval lapsele sobilikud, täidavad kõik vajadused või oleks ka seal täiendamist vajal?
Lasteaia õuealaga me oleme tegelenud 8 aastat, et läbi lapsevanemate algatuse saime esimese projekti kirjutatud ja läbi lastevanemate ettevõtte oleme õueala saanud kaasajastada ja praegu võin ma küll öelda, et Soogura lasteaia õueala atraktsioonide turvalisuse osas ja mitmekülgsuse osas on hea. Et seda on ka märganud meie külalised, kes meil aegajalt käivad vabariigist, et on välja toonud, et meie lasteaial on õuealal nagu turvaline ja huvitav olla.
Nii, aga head kuulajad, kolmas intervju, mis täna jäi küll lühikeseks, aga suured tänud Liia Koppelile, et Soogure lasteaias saime natukene rääkida ja tänaseks lõpetaks Paide Raekoja tunni ja soovin kõigile ilusat nädala jätku.
Raekoja tund.